Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη χώρα μας και την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Το ερώτημα είναι, κύριε Χατζηβασιλείου, αν αυτά τα νέα δεδομένα πυροδοτήσουν αντανακλαστικές κινήσεις από πλευράς Άγκυρας. Σήμερα θυμίζω, για παράδειγμα, ο Τούρκος πρόεδρος συναντάται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι.
Ξέρετε, στην ουσία είναι η συμφωνία του αιώνα, μια και η Ελλάδα μπαίνει πλέον στην επόμενη φάση. Οι ένοπλες δυνάμεις, μετά από αρκετά χρόνια όπου δυστυχώς η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί μαζί τους όπως έπρεπε και όσο έπρεπε, μετά λοιπόν από την πολιτική κρίση, για πρώτη φορά ενισχύονται και βλέπουμε ότι και η πολεμική αεροπορία με τα Ραφάλ, αλλά και το πολεμικό ναυτικό με τις φρεγάτες Μπελαρά, στην ουσία ανεβαίνουν κλάση. Αυτό λοιπόν όμως δεν γίνεται εναντίον κάποιου. Θα είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι. Η Ελλάδα θωρακεί στην αμυντική της ικανότητα, διότι για μας η άμυνα είναι βραχίον της διπλωματίας. Από εκεί και πέρα ξαναξέρουν πάρα πολύ καλά και οι γειτονές μας και οι φίλοι μας και οι εταίροι ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να προστατεύσει τα δικαιώματά της χωρίς να κάνει καμία πολύ έκπτωση από αυτό. Αν η Τουρκία λοιπόν ενοχληθεί ή αντιδράσει με κάποιον τρόπο, είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά, είναι ένα πρόβλημα δικό της. Από εκεί και πέρα όμως εμείς παρακολουθούμε από κοντά κάθε αντίδρασή της. Είναι στο δικό της χέρι να δείξει ότι ενδιαφέρεται για μια ειρηνική συνύπαρξη στη γειτονιά μας, όπως άλλωστε έχει διαμηνήσει η Ελλάδα σε κάθε τόνο και με κάθε ευκαιρία. Επειδή αναφέρεται για την επίσκεψη στο Σότσι, να σας πω ότι δεν είναι απίθανο να δούμε μια νέα προσέγγιση Ρωσίας και Τουρκίας στην επόμενη φάση, μια και ο κύριος Ερντογάν δεν συνάντησε τον κύριο Μπάιντεν στην Αμερική τις προηγούμενες ημέρες.
Θα μπορούσε να πει κανείς και παίζει αυτό το διπλό ταμπλό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παίζει το παιχνίδι με την Ρωσία πλέον ανοιχτά.
Μα ξέρετε κάτι, στην Αμερική σας θυμίζω ότι η Τουρκία προέβαλε συναντήσεις οι οποίες δεν είχαν κανονιστεί. Το ίδιο έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ίδιο έκανε και με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Μπάιντεν. Άρα λοιπόν συναντήσεις που είχαν προαναγγελθεί, αλλά δεν είχαν κανονιστεί και έτσι λοιπόν δεν έγιναν, δεν έλαβαν χώρα. Σήμερα λοιπόν, εάν η Τουρκία αποφασίσει να μπει πιο βαθιά στην αγκαλιά της Ρωσίας, ενδεχομένως με μια αγορά άλλων οπλικών συστημάτων, θα φανεί τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει αυτή
το η... είχε προαναγγείλει εμέσως σε πρόσφατη συνέντευξή του με αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Τούρκος πρόεδρος, απλώς το υπενθυμίζω μιας και το αναφέρατε.
Ακριβώς, και εγώ γι' αυτό το λέω, επειδή είχε υποθεί από τον Τούρκο πρόεδρο τις τελευταίες ημέρες. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ή αυτή η ιδέα, τότε για άλλη μια φορά η Τουρκία θα βρεθεί στην αγκαλιά της Ρωσίας, προσοχή όμως με όρους Ρωσίας, με όρους Κρεμλίνου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και μερικές από τις επιλογές της είναι ασύμβατες με την έννοια της συμμαχικής συμπεριφοράς. Εδώ είμαστε όμως να τα αξιολογήσουμε όλα στο εγγύς μέλλον.
Ναι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ως γνωστό, όταν πιέζονται οι Τούρκοι γείτονές μας, την ένταση την εξάγουν συνήθως και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηβασιλέα.
Ξέρετε κάτι, αυτό το έχουμε ζήσει και δεν είναι έκπληξη για μας. Από εκεί και πέρα όμως ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι η Ελλάδα, όπως δεν έχει επιτρέψει παιχνίδια σε βάρος της, έτσι θα κάνει και την επόμενη ημέρα. Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θέλουμε επίλυση της διαφοράς μας με την Τουρκία, δηλαδή καθορισμό εφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει και η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια για τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια στην περιοχή μας. Αν όμως η ίδια επιθυμεί να τα συντηρεί, τότε θα λαμβάνει από την Αθήνα την αρμόζουσα απάντηση που αντιλαμβάνεστε.
Κύριε Χατζηβασιλείου, μιας και αναφερθήκατε σε ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα κτλ., θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση με αφορμή χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου επί της συμφωνίας, αφού εκφράζει τα συγχαρητήριά του, στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σας το μεταφέρω. Θα υπάρξει ενεργοποίηση συμφωνίας όταν ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο κράτη. Όμως, όπως επισημαίνει ο κύριος Βενιζέλος, η υφαλοκρηπίδα ακόμη και μετά την οριοθέτησή της και η ΑΟΖ ακόμη και μετά την ανακήρυξη και οριοθέτησή της δεν συνιστούν επικράτεια στην οποία ασκείται εθνική κυριαρχία, αλλά ζώνες στις οποίες ασκούνται ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και ως εκ τούτου διερωτάται αν υπάρχει περιθώριο διευκρίνησης, περαιτέρω διευκρίνησης. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση από αυτό?
Το πιο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στο άρθρο 2, που είναι η πρώτη φορά που τέτοια ρήτρα περιέχεται σε μια διμερή συμφωνία της Ελλάδας με Ευρωπαίο εταίρο και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Γαλλία. Η ρήτρα αυτή λοιπόν ξεκάθαρα μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει ένοπλη επίθεση εναντίον του άλλου μέρους και άρα δεν υπόκειται στους περιορισμούς προσοχή που επιβάλλει η συνθήκη του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον αλλά και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισαβόνα. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός, εγώ έτσι διαβάζω τη συμφωνία αυτή, αλλά προσοχή, η συμφωνία αυτή δεν αφορά στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί εκτός επικρατείας, εκτός δηλαδή της επικρατείας των δύο χωρών. Για παράδειγμα, δυνάμεις οι οποίες είναι σταθμευμένες φερειπίν στην Ασία, σε μια τρίτη χώρα, σε μια κοινή αποστολή. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε νομίζω όλο το χρόνο, στο επόμενο διάστημα, να αποσαφινιστούν και να ειδωθούν με λεπτομέρεια όλες αυτές οι.
Αν δηλαδή επικράτεια εννοούνται και οι ζώνες ΑΟΖ υφαλοκρηπίδας, τις οποίες ασκούνται, θυμίζω, ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Επικράτεια δεν είναι οι ζώνες ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, είναι ζώνες άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Οπότε ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να το αποσαφινίσουμε.
Και θα αφήσουμε το έλασο.
Ναι. Τώρα, να ανοίξουμε λίγο την εικόνα. Είναι η ευδιάκριτη προσπάθεια της Γαλλίας να αναδειχθεί σε κυρίαρχη ευρωπαϊκή δύναμη στη Μεσόγειο, κύριε Χατζηβασιλείου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον του σε ειρηνικό ενδικό. Θα δώσει όθηση στο εγχείρημα της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί και η Γαλλία? Είναι η συζήτηση των τελευταίων ημερών.
Απολύτως. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν να μοιράζονται ακριβώς το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη των αναγκαίων αμυντικών δυνατοτήτων αλλά και τις ικανότητες της αυτόνομης ανταπόκρισης, θα έλεγα, της Ευρώπης στις προκλήσεις του μέλλοντος. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια αυτοδύναμη και ισχυρή Ευρώπη στο εγγύς μέλλον. Και εδώ λοιπόν η Ελλάδα και η Γαλλία σήμερα κάνουν μια συμφωνία η οποία εγγυάται την ειρήνη και την πρόοδο στην περιοχή μας. Είναι μια συμφωνία η οποία δεν είναι ασύμβατη ούτε με τις αρχές της Ευρώπης ούτε με τις αρχές του ΝΑΤΟ. Να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως μια, και πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, με αφορμή τη συμμαχία όκους που συνέπηξαν οι Αμερικάνοι με τους Αυστραλούς και τους Βρετανούς, ήρθε η ώρα για την Ευρώπη να αποφασίσει να συζητήσει τα δύσκολα ζητήματα. Δηλαδή να κουβεντιάσει επιτέλους ανοιχτά για την ανάγκη δημιουργίας ενός ξεχωριστού αμυντικού βραχίωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενός βραχίωνα ο οποίος είναι απαραίτητος για να πάψει η Ευρώπη να θεωρείται απλά και μόνον οικονομικός γίγαντας. Αυτός ο βραχίωνας θα την καταστήσει και γεωπολιτικό γίγαντα. Γιατί για να το πούμε πολύ σχηματικά, η Ευρώπη σήμερα είναι γεωπολιτικά έφηβη και οικονομικά ενήλικη. Θα πρέπει λοιπόν και στο σημείο, στο πεδίο ασφάλειας και άμυνας και γεωπολιτικής δράσης να ενηλικιωθεί και να προχωρήσει ένα θέμα παραπέρα. Αυτή η συμφωνία λοιπόν είναι η επαρχή για να ξεκινήσει αυτή η πολύ δύσκολη, αλλά κατά τη γνώμη μου, κουβέντα υπαρξιακή για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής
και
Ένωσης.
Εδώ έχουμε ένα μεγάλο αστερίσκο, γιατί ο άλλος μεγάλος Ευρωπαίος εταίρος, η Γερμανία, ακόμη τελεί σε καθεστώς, βρίσκεται σε μια φάση αναδιάρθρωσης και αναμονή της νέας κυβέρνησης. Οπότε θα έλεγα ότι είναι και μια ευκαιρία για τον κύριο Μακρόν να αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την απουσία.
Το θέμα δεν είναι ποιος θα αναλάβει ταινία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε έχει μια συλλογική, είναι μια συλλογική ιδέα την οποία καλό θα είναι να υπηρετήσουμε όλοι έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία φωνή στα εξωτερικά ζητήματα και μια ενιαία πολιτική στα θέματα της ασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν είχαν οριμάσει συνθήκες να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η συζήτηση, εάν υλοποιηθεί λοιπόν η ιδέα του αμυντικού βραχίωνα, θα απαιτήσει χρήματα. Και τα χρήματα αυτά, αντιλαμβάνεστε, θα βαρύνουν όλα τα κράτη-μέλη, πόσο μάλλον τα ισχυρότερα και μεγαλύτερα, όπως είναι προκειμένου η Γερμανία ή η Γαλλία. Εδώ λοιπόν τώρα είμαστε αντιμέτωποι με ιστορικές προκλήσεις. Ο κόσμος αλλάζει, μετασχηματίζεται. Δεν μπορεί η Ευρώπη να παραμένει ίδια και να μην εξελίσσεται και εκείνη. Και το επόμενο εξάμηνο θα είναι σημαντικό για δύο λόγους. Από τη μία, η Γερμανία, όπως είπατε σωστά, θα είναι σε αναζήτηση σχηματισμού μιας νέας σταθερής κυβέρνησης, κάτι που το ευχόμαστε να συμβεί πολύ γρήγορα. Και δεύτερον, η Γαλλία αναλαμβάνει το Γενάρη την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν αναμένονται σημαντικές
και
ενδιαφέρουσες εξελίξεις που σίγουρα θα επηρεάσουν προς τη μία την άλλη κατεύθυνση την κουβέντα την οποία φιλοδοξούμε να ξεκινήσει την Ευρώπη σύντομα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχατε.